Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Zanak'olona mpanankarena tokoa ity tovolahy iray. Nampalahelo anefa fa naditra loatra ka tsy laitra ny fananarana izany tovolahy izany. Tsy hitandray intsony izay nanaovana izany tovolahy izany ka tonga hatramin'ny teny hoe raha zanaka mbola velomy kokoa ianao ka manao izao toetra ratsinao izao dia tsy mahazo ny anjara sakafonao atao an-trano intsony, hoy ilay rainy tamin'ilay zanany. Nety ny ambopo sy ny atezerana nefa ilay tovolarana re izany ary dia lasa niala ny tranony ray aman-dreniny ary mbola nanohy ny ditra fanao ny mahazatra azy any. Indray andro nefa tsy nahita vola ho ampiasaina sy olanilaniana ny filany intsony izany tovolahy izany ka very hevitra izy. Ny any vahaolana hitany dia ny androba ny tranondrainy ary aka ny vata fitehirizam-bola mihitsy ny tena antondiany, satria moa efa zanaka zatra tao an-trano izany tovolahy izany ka mora taminy niditra antsokosoko tao an-trano ary dia namantana avy an-trany tany amin'ilay efitra misy ny fitehirizam-bola izy. Novoainy ny vata, ny rofiny avokoa ny vola rehetra hitany tao ary dia nafindrany tao anatin'ny kitapo kely. Avy eo izy dia nakapenina ary nanoratra tamin'ny taratasy, dia naveriny tao anatin'ilay vata fitehirizam-bola izany taratasy izany. Izao ny soratra tao hoe: nalaiko ny anjarako. Kinanjo noho ny ametraka ny taratasy indrindra izy dia nahatazana taratasy misy fitomboka menamena, noraisiny izany, nosokafany ary dia novakiny. Tsy inona fa ay didim-pananany rainy ny voasoratra tao. Gaga izy fa mbola voasoratra tao ny anarany ary mbola voazara mitovy avokoa ny fananany rainy mba ho an'izy menada avy zanany. Nojereny ny datin'ilay taratasy tsy ela fa voatamin'io herinandro ihany koa. Tena mbola ti adada ho izy, tafatombona mipetraka tamin'ny tany ilay zazalahy ary dia nitomany ny gogogogo teo izy. Tamin'izay indrindra nefa raha nahare olona nitomany ilay rainy dia taitra ka niditra tao amin'ilay efitrano. Akory ny atairany sy ny agagany fa ay ilay zanany nandao azy no indro mitoretra mitombona amin'ny tany mitomany mafy. Tsy nisy ny fampiteny izy mianaka fa nofihiny indray ny avy an-trany ilay zanany. Tsy nila resaka be nanomboka teo dia pejy vaovao no nosokafan'ity zanany ity, izorany ho amin'ny fiainam-baovao ka nandaozany toetra ratsiny teo aloha. Moa tsy mampatsiahantsika ny tantaran'ilay zanaka dala ve izany tantara izany? Ry namako, mety efa nandalo fiainana toy izany ianao, nandao lavitra ny rainao sy ny reninao, nandao lavitra ilay Andriamanitra izay tianao ihany koa. Miantso anao izy androany, modi e fa vonina indray anao izy, manatona ilay Andriamanitra rainao. Fa amin'izay fotoana izay dia izao no feo renao: alahoaingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy, ary asiopeiratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ety ny zanak'ombina fa ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo.
Miteny ny baiboly hamisanandro no fonaina, rasoao ampo fa zamalaina fa tomotra
awr izay lay onjany fanantenana. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Onoa, efa mba nandalo tao aneritreritra ao ve ny fanontaniana hoe hanao ahoana ireny no hiafaran'ity tanty e? Manana fanontaniana mikasika ireo faminaniany baiboly ve ianao? Tena misy ve ny adiny tsara sy ny ratsy eto an-tany? Mpandray anjara amin'izany ady izany ve isika sa tsia? Dia inona ny efarahan'izany? Mampiahiahinao ve izay ho avoaky ny ampitso? Manana olazaina mikasika an'izany rehetra izany ve ny tenin'Andriamanitra? Ovaliantsika ao anatin'ny fanalana sarona ny faminaniany baiboly ireo fanontanian'ireo. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manika miotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Faly tafahoana amintsika mpiandray amin'ny alalan'ity onjapeo ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa, ny feon'ny fanantenana no miaraka aminao. Ny faminaniana mikasika ny hoavy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra no lohahevitra irahantsika mijery amin'nytian'io ity. Manasanao hiaraka hivavaka aminay milohan'izany hangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Raina itokana izay any an-danitro, misaotra anao izay fa afaka manohy indray izao fiaraha-mianatra mitohitohy manokana izao amin'ny fanalana sarona ny faminaniana nomenao anay ao amin'ny teninao. Mamelaha ny heloko ny tsiraray aminay ary mangataka ny fanahinao endry hampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'ilay jesosy sokinahy. amen. Mitaintainany amin'ny ho avy izao tontolo izao, na ny firenena mpanankarena indrindra na ny mahantra indrindra, fantatrovy ny ho avy n'izao tontolo izao. Efa naneho an'izany miloha Andriamanitra ary natao ho fantatro, natao ho fantatrao izany, natao ho fantatsika izany. Misy faminaniana iankina ny aina mahakasika izany, izay nomen'Andriamanitra min'ny vatana mihitsy ary voatahiry, voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao, ao amin'ny bokyny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa. Asehony antsika miloha ao ny fizotry ny tantara ny zanak'olombelona sy ny firenena ary ny fanjakana, ary inoko fa ahalinanao izany. Rehefa mamaky sy mianatra momba an'izany ianao dia tsy anana fisalasalana mihitsy ny amin'ny ho avy, indrindra fa ny amin'ny mahandriamanitra an'Andriamanitra, satria ambarany ao ireo fanjakana hifandimby mandra-piavin' Jesosy indray anangana fanjakana tsy ho rava mandrakizay eto amin'ity tany ity. Izao nolazain'i Jehovahandriamanitra momba ny tenany ao amin'ny Isaia toko fahenina ambin'ny efapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo. Isaia toko fahenina ambin'ny efapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Ha, eto Andriamanitra dia nampanantena mazava amintsika fa ilaza miloa izay zavatra hitranga hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faharandro, ka dia manasanao aho hanokatra ny baibolinao ary hamaky izay voarakitra ao amin'ny bokyny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa. Io faminaniana fo io dia manome toky antsika fa eo ambany fitarihany fanan'Andriamanitra dia azo atao tsara ny anala sarona, ny hahafantatra mazava tsara ireo faminaniana sarotra raisina rehetra ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy. Faminaniana izay manazava amintsika ny amin'ny fifanandrinana na ny fifandonana na ny ady lehibe indrindra misy eto an-tany dia ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Andehary isika anao dia miverina eo amin'ny tantara amora ny fahatakaranao an'izany. Hiverina any amin'ny 100 taona talohan'i Kristy mihitsy isika, ho any amin'ny tanàna lehibe anankiray izay tsy mbola nisy tohary teto amin'ny planeta tany, tsy izay izany fa Babilônia. Dia hiditra ny eritreritra ao amin'ny lapan'ny mpanjakan' izany firenena ngezabe izany isika, izay vita tamin'ny volamena mamiratra. Rehefa natory ny Ebokadnezara mpanjakan'io tanàna io dia nivadibadika sy nivadimandry tampoka teo am-pandriny. Nanofy izy, tsapany fa tena nofo lehibe ilay izy, dia taitra tampoka izy sady sahiratsaina satria tsy sarony ilay nofy, kanefa azo ny antoka fa tena nirakitra afatra goava mbe ho azy mihitsy. Tena nofo milaza faminaniana ny men'Andriamanitra mantsy io nofony io, izay hamaritra ny zavatra iseho eo amin'ny tantara eto tany mandritra ny 500 sy ho arivo taona manomboka hatreo. Izao ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa andiny voalohany. Daniela toko faharoa andiny voalohany. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Ebokadnezara dia nanofo ny Ebokadnezara, ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita toromaso izy. Very hevitra sady nikorotan-tsaina ny mpanjaka. Na tsy ny omby asa sy ny mpisikidiny sy ny mpanana ody ary ny kalidiana ho ao aminy. Mety heritreritra angamby ianao hoe hevitra efa antitra izany, efa taloha izany. Tsia! Tena izany ny fomba ny mpanjaka tamin'ny andro taloha, satria ireny no heverina olo-kendry tao an-dapa, ary mbola betsaka ny mpitondra sy ny olonambony manao tahaka an'izany hatramin'izao, fa saingy afaka fenina izany. Samy nanana ny andraiky ny ireny karazan'olona lazaina hoe olo-kendry tao an-dapa ireny. Ny mpisikidy no mpanao vitany ratsy sy mamantatra azy. Ny omby asa indray a no mpanao ody matianina ary mifandray amin'ny heritsy hita maso mba hamantaran-javatra ono. ny mpandinika ny lanitra kosa dia milaza ny tokony atao amin'ny alalan'ny fandiniana ny kintana. Dia hoy ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'izy ireo, lazao amiko ny nofoko alina ary ambarao amiko ny heviny fa nanofy alina. Fantatro fa tena manandanja ilay izy nefa tsy tadidiko. Dia izao no navalin'ireo olo-kendrin'ireo ao amin'ny Daniela toko faharoa andinin'ny fahefatra. Daniela toko faharoa andinin'ny fahefatra: dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny aramianina ireny kalidiana ireny ka nanao hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay any ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy, dia holazaina ny heviny. Dia sady niomeny efa ny korotan-tsaina koa ny mpanjaka ary namaly ny teny tamin'izy ireo hoe, efa hoe tsy fantatro ilay nofoko, azonareo ve izany? Tsy mitombony izany angambo ianao, zava-dehibe aminy nefa tsy tadidiny. Eny, nahoana? Satria nisoron'Andriamanitra tao an-tsainy ilay nofy, ary misy antony izany. Ho hitanao io ny antony ao amin'ny Daniela toko faharoa andinin'ny fahasivy tapany faharoa. Daniela toko faharoa andinin'ny fahasivy tapany faharoa: dia mbola namerina ihany ny mpanjaka hoe ambarao any nofy, dia ho fantatro fa ho azonareo lazaina koa ny heviny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao ny lazainy: aza miseho mahay izay zavatra tena tsy hainareo ianareo e, fa porofoy amiko raha tena mahay ianareo, dia lazao amiko ny nofiko sy ny heviny. Tena ohatrany hoe mpanjaka mila voatsiary a. Dia namaly ny kalidiana izay tena nahazo fianarana ambony indrindra tamin'izy ireo eo amin'ny andininy fahafolo amin'ny Daniela toko faharoa manao hoe, tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza n'izany nofon'ny mpanjaka izany. Izay no nyteneniny, ary tena marina izany. Tsy misy olona afaka manao ny zavatra nangatahan'ny mpanjaka. Nisoron'Andriamanitra tao amin'ny sain'ny mpanjaka ilay nofy mba hanehoany tamin'ny mpanjaka, fa mpisandoka ihany retolo-kendry reto, fa tsy mahay mamantatra ny ho avy velively. Andriamanitry ny lanitra irery no afaka milaza ny ho avy amin'ny fomba tena mazava sy azo antoka. Tezitra ny mpanjaka ary nikasa amon'ny olo-kendry rehetra taorianan'izay. Tonga tany amin'i Daniela izany vaovao izany rehefa nolazainy Arioka iraky ny mpanjaka taminy, izay nasain'ny mpanjaka hatao hampamonoana ny olo-kendry rehetra satria tezitra izy. Tsy naman'ireo mpisikidy sy ny naman'ireo mantsy Daniela, fa kosa anisan'ireo olo-kendry ny mpanjaka ihany izy, fa tsy anisan'izay nantsoina. Dia nitantarainy Arioka taminy ny olana nitranga izay natonga ny mpanjaka ho tezitra mafy. Nomena ny lalana ankeo anatrehan'ny mpanjaka Daniela taorianan'izay a, dia hoy izy tamin'ny mpanjaka hoe, omeo fotoana fa hivavaka hankataka amin'Andriamanitro, ilay Andriamanitra namorona antsika, ary izy no anyo nofy izay hitanao tao amin'ny efitranonao sy hanomeny heviny, dia hiverina aminao aho hanazava azy. Tena fahasahiana lehibe ny Daniela, satria azo ny antoka ny amin'ny Andriamaniny. Rehefa nivavaka Daniela dia nasehon'Andriamanitra azy ny nofo sy ny heviny. Eny, tena marina tokoa izany, fa ny zava-miafin'Andriamanitra ry havana dia asehony sy azavainy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy miresaka aminy amin'ny fahatsorany fony rehetra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia izao no toy ny tantara amin'ny Daniela toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo: ianao ry Andriamanitra ny razako, no dia raiko sy saorako, satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarina ho aho izay nangatahanay taminao, fa nampahafantarina ho anay ilay nofo ny mpanjaka. Taorian'izay dia niseho tamin'ny mpanjaka Daniela ary nilaza taminy fa tsy hai ny omby asa sy ny mpisikidy ary ny kalidianina ny milaza ny nofo sy ny heviny. Dia izao no toy ny teniny eo amin'ny Daniela toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo. Daniela toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo: kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga roviana any amparany. Mario tsara fa tsy mba nankalaza ny tenany Daniela eto, tsy nirehire izy fa nanome manontolo ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary tena tiako izany, satria zava-dehibe loatra mampiavaka ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, tsy eo amin'ny molotra fotsiny fa ny amin'ny fo manontolo. Ary nahoana tokoa moa isika no aka voninahitra ho an'ny tenantsika amin'ny zavatra nataon'andriamanitra amin'ny alalantsika? Maminatra izany. Asa raha fantatrao fa eto amin'ity planeta tany misy antsika ity a dia misy rafitra ara-pivavahana roa ankehitriny. Ninninona zany a? Atokom-pivavahana, endrim-pivavahana dia tafiditra ao anatin'io rafitra ara-pivavahana roa io, na amin'ny an-danina izy a na amin'ny ankilany. Ny anankiray a dia mifantoka amin'ny fivavahana sy ny fanompoana na ny fiankohofana amin'ny olombelona saingy mody atao amin'ny anaran'andriamanitra. Ary ny iray kosa dia mifantoka amin'ny fanompoanan'andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny mivantana, ny fiankohofana amin'ny mivantana. Ary miteraka ady ao anatin'ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany zany karazana rafy fivavahana roa samihafa izany, fa miseho amin'ny endrika samihafa. Mbola isy moa ny fotoana iresantsika an'izany ao anatin'izao famelabelarana rahatsoratra masina mitohitoy izao, fa andao aloha iverina amin'ny fanohizana ny fianarana mikasika ny faminaniana lehibe voalaza ao amin'ny Daniela toko faharoa isika. Izao ny toy ny teny nataony Daniela tamin'ny mpanjaka rehefa nanambarany nofy sy ny hevitry ny nofy taminy izy. Ary Jehovah no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no mame fahendrena ho an'ny hendry sy fahalalana ho an'izay mazavasaina. Mahafinaritra koa izany. Tsy ny olombelona ny tompony teny farany, fa Jehovah Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny fohy dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity faminaniana nasehony tamin'ny alalan'ny nofy ity ireo fanjakana matanjaka indrindra eto tany hifandimby manomboka teo amin'ny fanjakan'ny Nebukadnezara tao Babilônia mandra-piavin'ny fotoana ananganan'Andriamanitra fanjakany eto tany izay haritra mandrakizay. Nolazain'Andriamanitra mialoha fa tsy maintsy handimbo ny fanjakan'ny Babilônianina zay nitarehny Nebukadnezara zay nandray ilay nofy ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana, dia tsy maintsy handimbo ny Mediana sy ny Persiana koa ny fanjakana Grika. Ary ny Grika dia mbola horesen'ny Romanina indray aorinan'izay, ary aorinan'izay indray dia fanjakana mizarazara no iseho eto ambonin'ny tany dia ny ampira Eoropeanina amin'izao andro misy antsika izao zany milohany evin'i Jesosy indray. Ny sisa moa dia ny manodidina azy. Voankasika dolo izao tontolo izao. Izao ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Daniela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga ny amparany. Arak'izany dia mifanitsy indrindra amin'ny vanim-potoana farany iainantsika kehitriny io faminaniana nasehon'Andriamanitra ny Daniela io. Voankasika izany isika, mila mahalala tsara an'izany isika. Andeha ny ovakintsika ny fitantarany Daniela ilay nofony Nebukadnezara mirakitra faminaniana ary nasehon'Andriamanitra azy. Raisintsika manomboka eo amin'ny andininy faraky amin'ny telopolo amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa andininy faraky amin'ny telopolo. Ianao ry mpanjako, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady mamirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia natahotra. Dia izao ny tohiny ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandrany dia volafotsy, ny kibony sy ny fehiny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tany manga. Nijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nian-dahatanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka nahatorotoro azy, dia niara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa ampamoloana fahavaratra. Ary nipohany rivotra izy ka tsy nisy hitoerany, ary ilay vato namelyny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nafenony tany rehetra. Dia hoy ny andininy fahenina amin'ny telopolo hoe, izany ny nofy ary holazaina eto anatrehan'ny mpanjakako ny heviny. Ianao ry mpanjako, izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaliovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza itoerany dia nomeno ho an-tananao ary nataony ho mpanjaka an'izy rehetra ianao, ianao zany lo volamena izany. Fanjakan'ny Nebokadnezara zany le lo volamena, nanio an'i Babilôna na ny fanjakan'ny Nebokadnezara ny lo volamena. Nanapaka an'izao tontolo izao tamin'ny taona 5 hatrany amin'ny taona 5 talohan'i Kristy izany Babilôna izany. Nebokadnezara dia nanorony any anankiray tamin'ireo fanjakambe fatratra sy nanankarena indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany. Namirapiratra ny ravaka volamena ny fanjakany tena arabaky teny mihitsy. Tao amin'ny tempolony anankiray monja dia nampiasa volamena 800,000 izy. Ankoatran'izany dia nanorona zaridaina miantona ho an'ny vadiny izy, ary izany dia iray amin'ireo zava-magaga tamin'ny andro taloha. Marina fa metaly sarobidy ny volamena, ary latsa-danja noho ny volamena ny volafotsy, saingy mafy kokoa noho ny volamena ny volafotsy. Dia hitantsika ilay fanjakana tsirairay arak'ilay nofy izay nitantarain'i Daniela teo, dia mitondra ny filozofia ny fampianaran'olombelona avy tamin'ny fanjakana teo aloha avokoa. Izany hoe miahenjana sy mihamafy nefa miembidy. Volamena, volafotsy, varahana, vy, mihamafy fa miembidy, ary miamidina hatrany amin'ny ranjovily izy. Nebokadnezara ange dia nieritreritra fa ny fanjakany dia tsy ho rava mandrakizay, ary izao tontolo izao dia nikoky eo an-tongony. Kanefa ilay nofy dia nanondro ny mpanjaka ary nyteny taminy hoe ho rava ny fanjakanao ary hanjavona. Dia namaly ilay mpanjaka feno avinavina hoe tsia sanatria izany. Dia modina nyetri tena indray aloha izy. Rehefa izany anefa dia nanamafy ny fony izy ary nieritreritra hoe aha, tsy maintsy haritra mandrakizay raha nga Babilôna. Dia hiaika ny mpanjaka ny mpanjaka aho izy, tsy ho rava mandrakizay ny fanjakam-bolamenako, tsy ho voavolafotsy na varahana na vina tany manga nao vina nao viny izany. Dia inona ny nataony hanoerana n'ilay faminaniana izay naseho azy? Nanorona sary olona volamena izy, manomboka amin'ny lohany ka hatramin'ny tongony. Inona moa ny tena tiany Nebokadnezara ambara amin'izany? Niaika an'Andriamanitra ny lanitra izy. Izao ny tiany lazaina: toeriko ny mpilaninao Andriamanitro, hanorona fanjakana izay tsy ho ravanao mihitsy aho. Misy ve fahefana ankehitriny izay manao tahaka an'izany, manohitra ny fanjakan'Andriamanitra? Eny, mitantsika fa tena misy tokoa izany. Tsy tsara izany nefa tena zava-misy. Manasanao hanaraka hatrany ny fanarahana nyity fianarana mitohitoy ity. Aza mana fa manana drafitra amonjenanao Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Mitohy ny faminaniany Daniela eo amin'ny toko faharoa, amin'ny Daniela toko faharoa 5:30. Ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, izany hoe aorian'i Babilôna dia isy fanjakana hafa iseho. Hitanao ve ary dia niseho arabaka teny tokoa izany teo amin'ny tantara, resy ny Mediana sy ny Persiana, ny Babilôniana. Tsy ilainao ny maminaviana ny mety ho hevitry ny faminaniana eto. Jereo fotsiny Daniela toko faharoa 5:30 manazavana izany. Izao ny voalaza eo: manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny ianao, kanefa andresianao. Milaza milony faminaniana ny Baiboly fa tsy haritra mandrakizay ny fanjakan'i Babilôna, ary dia nitranga tokoa izany. Isy fanjakana ray hafa hitsangana. Aseho ny tantara mazava amin'ny fomba nahatanterahana izany. Ao amin'i Daniela toko fadimy ahitantsika ny Belsazara, zafikely Nebokadnezara, nanao fanasana ho andreo tandapany misa arivo. Dia niboboka divay izy ireo, no tendrena ny mozika, no fihiny lehilahy nanao akanjo lava, ireo vehivavy nitafy akanjo feno rentirenty, tao anatin'ny fanaranam-po tamin'ny fisotroana sy ny mozika ary ny fitondrantena nanintona. Natsahatr'Andriamanitra tampoka nefa ny fetin'ny Belsazara. Dia nisy ratsantanana izay tsy an'olombelona nanoratra nyreto teny reto teo mirindry ny toerana izay nanaovany lanonana. Mene mene tekela oparesina, no hoe menea dia izao ny dikany: ny sain'Andriamanitra ny fanjakanao ary no faranany. Ny hoe tekela dia izao indray no heviny: nolanjaina tamin'ny mizany ianao ary tsy ampilanja, ary ny oparesina na pereza dia izao ny dikany, voazara ny fanjakanao ary nomena ho an'ny midiana sy ny persiana. Dia tanteraka rabaky teny izany. Eny, Andriamanitra tokoa no tompony teny farany amin'ny fotoana tsy ampoizina ho an'ny fitondram-panjakana rehetra, naiza naiza misy azy. Ny fanazavan'i Daniela dia azo hamarinina amin'ny boky ny tantara rehetra momba ny Babilônia amin'izao fotoana izao. Hitanao ao fa Kirosy, ilay jeneraly nitafika iombona ny fanjakana mediana sy ny persiana tamin'izay fotoana izay, no nanongana ny fanjakana feno avinavin'ny Babilônia. Ary efa nilazain'Andriamanitra miloha tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaiany amin'io Kirosy io 50 taona teo io milohan'ny nahaterahany. Evero anie izany faminaniana mahagaga izany nampanoratina ny Isaia izany tany amin'ny taona 80 talohan'i Kristy tany hoany. Izao nolazain'ny Isaia ary Isaia 55:1, Isaia 55:1, izao nolazain'i Jehovah amin'ny voahosony dia Kirosy, izay no tantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavady. Dia tahakan'izao tokoa ny fomba ny sehoany izany rehefa nanafika amin'ny Babilônia miaramilan'i Kirosy. Nandavaka lakan-drano miaramilan'izy ireo mba hanovana na hamiliana ny lalan'ny Ion'ny Eufrata izay mandeha ao ambaniny Babilônia, dia mba homaina izany ilay rano mba hahafahan'ireo miaramilany mandeha tao ambaniny mantany Babilônia ary dia niditra tamin'ny vavadiny sokatra tao an-tanàna izy ireo. Ry namako, tena tsy boky tsotra io Baiboly io. Rehefa manokatra an'io zasy ianao dia manokatra ny tenin'ilay Andriamanitra velona, ilay namorona antsika, ilay mifehny tantara. Tsy misy diso ny faminaniny ny manaiky an'izany no azontsika tao. Tiozantsika ny fanehoana ny fahatanterahan'ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Daniela ao Daniela 2:8-10. Daniela 2:8-10. Ary izy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady hanapahefana amin'ny tany rehetra. Ahoana ny fomba nisehoany izany? Nitarika ny tafy ny goavana Aleksandra lehibe niaraka tamin'ireo fiadiany vita varahana. Aleksandra lehibe izay mpitary tafika Grika. Raha mankany amin'ny fitehirizam-bakoka any Akropolis, any Atena, any Grèce na Grika amin'izao fotoana izao ianao dia ahita fa mifanaraka amin'izany tokoa ny zava-misy ho an'ity firenena fahatelo izay aseho amin'ny endriky ny varahana ity. Dia ho hitanao ny fiadiana izay nentiny miaramila Grika taloha sy ny firoborobo ny tafika teo ambany fahaizamanao ny Aleksandra lehibe tamin'izany fotoana izany, ary nitraika efa mahamiaramila azy tamin'ny fanafihana rehetra izay nataony. Ka ny fanjakana Grika izany a dia afaka nandresy ny fanjakana natanjaka na hirindrindra teto amin'izao tontolo izao fantatra tamin'izany dia ny mediana sy ny persiana izany, ary tahaka ny tselatra nanorena ny fanjakana lehibe indrindra tamin'izay fotoana izay. Teo amin'ny 50 taonany dia navita ny zavatra tokony nataony nandritry ny androm-piainany Aleksandra lehibe izay mpitary tafika Grika. Rehefa tratra ny fifehezana izao tontolo izao tao anatin'ny fahatanorany, nefa tsy ela dia nandry teo amin'ny fandrina na hafatesana izy, izay no heverina fa vokatry ny fitondratenany tsy nahalalahoniny na tongan'izany. Babilônia nazera ny mediana sy ny persiana, ny mediana sy ny persiana naongany Grika, dia ho nandray ny toyny. Hifeh izao tontolo izao mandrakizay koa ve ny Grika? Andao enona ny toyny eo amin'ny Daniela 2:20. Daniela 2:20. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mahafotony vy. Ny mpahitantara kalaza anglisy antsoina hoe Edward Gibbon, izay tsy kristianina sady tsipiny ny baiboly, dia nanoratra ny amin'ny hery sy ny fahalemena ary ny faharavan'ny ampira romanina. Izao indrindra no lazainy: ny sary ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana izay mety nanehoana ny fanjakana ny sesy sy ny mpanjakany dia samy rava ny fanjakana vy any Roma avokoa. Resiny izany ny Grika. Ary izany tokoa no nitranga ny fehan' izao tontolo izao Roma nanomboka tamin'ny taona 8:100 hatramin'ny taona 5:70 taorian'i kristy. Tsara ny alalantsika fa tamin'ny fotoana nanjakan'ny roma no teraka jesosy zaza ary tamin'izany koa no nandofiran'i josefa sy maria ny abibian'ny fanjakana romanina ho any egipta ary mbola tamin'ny andro ny fanjakana romanina ihany no nitsarany governora any jesosy sy nanomoany miaramila romanina azy teo amin'ny ahazo fijaliana nandritra ny dimanjato taoana dia ohatrany tsy horesy noviana noviana mampira lehibe azy indrindra teto tany ny fanjakana romanina nefa inona no nolazainy baiboly meloha jerentsika ao danielatoko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny efapolo ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra fa nitapany tany manga ny mpanefy tany manga ary nitapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy tsy milaza miloa nisy ny fanjakana fahadimy handimby an'ny roma ny baiboly fanjakana mizarazara nolazainy miloa izany hoe tsisy fanjakambe tokana intsony hanjaka manerana any eoropa izay hitsangana orinan'ny roma ny tongotra visy tany manga izay mifangaro dia maneho ny fizarazaran'ny fanjakana romanina izay nisy teo aloha ary dia nizarazara tokoa eoropa mandraka androany mizarazara izao tontolo izao izay niparitaka araka ny nambaran'ny faminaniana fahitranga dia izao ny voalaza ao amin'ny daniela 3:13 ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho tahaka n'izany no hiaroaroany amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga dia izany no mitranga kehitriny teo amin'ny tantara dia niezaka ny mpanjakan'i eoropa mba hampitambatra ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanabadiana na dia efa miteny aza ny tenin'andriamanitra hoe tsy hitambatra ntsony io dia niezaka izy ireo ity misy ohatra malaza anankiray ny sarahan'ny napoleon mihitsy ny vadiny atao hoe josefina dia nanambady ny louisa avy any autriche izy mba hiarovana ny fifandraisan'ny firenena izy ireo ary nitanjona lavitra tamin'izany a dia nianakambanana any eoropa fa tsy tafite araka ny nambaran'ny faminaniana dia tsy hitambatra izy ireo akoatra ny fifanabadiana dia nisy fomba faharoa izay nandrama ny mpanao politika koa mba hampitambarana any eoropa dia tamin'ny alalan'ny ady sy ny zavatra hafa nanao izay hampitambatra any eoropa charles fahadimy fa tsy naomby nanao izay hampitambatra any eoropa charlemagne fa tsy naomby nanezaka mafy hampitambatra any eoropa napoleon fa tsy naomby koa ary izao no nysoratan'i napoleon voarakitra eo amin'ny tantara ao amin'ny diariny momba nidrafitra feno ampoko izay tao aminy hisy eoropa iray ozy hisy vola tokana hisy fiteny iray hisy governemanta iray ho any eoropa manontolo nefa rehefa resy tamin'ny ady tao waterloo napoleon tamin'ny taona 5:18 dia hoy izy lehibe loatra ho ahy andriamanitra tsy toa ry namako marina ny baiboly voazarazara eoropa charles fahadimy charlemagne napoleon hitler staline dia samy mpitarika nalaza nanandrana nampitambatra any eoropa fa tsy nisy naomby tsarony maro hitler sy ny kabariny masika ary ny fomba nampijaliany vahoaka nitargetrany dia izao vahoaka tokana fanjakana tokana mpitondra tokana ary to saika tratra ny tanjona feno avinaviny tamin'izay efa saika voatambatry hitlera mihitsy eoropa tratry ny velampandrika nataony mantsy a ny tafika iraisana ary efa azo ny hitlera antoka ny fandresena tamin'izay saingy nahagaga fa nibaiko ny hitlera ny fiarany fony vy mba hijanona sy hanampisolika inona nampijanona ny fiara-mifony vy any hitlera na inona antony na inona dia izao no azo antoka ilay faminaniana tranainy voarakitra ao amin'ny baiboly dia nilaza mazava fa hatramin'ny ampira romanina dia tsy ho tafatambatra intsony fa hizarazara eoropa izao tontolo izao mihitsy lazainy baiboly miloha amin'ny bokyny apokalipsy fa isy ezaka farany ampitambarana any eoropa amin'izay fotoana izay dia atao amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny politika ny fampitambarana saingy tsy aombo izany mbola mizarazara foana izy ireo endrika fitambarana no misy izao no voalaza mazava ao amin'ny apokalipsy 7:14-15 mikasika an'izany apokalipsy 7:14-15 ary nitandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy inona ny hevitr'izany faminaniana izany ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy
satria tompony tompo sy mpanjakampanjaka izy ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso voafidy ary matoky. Mandritry ny fotoana foy, ny firenena eoropeana miaraka amin'ireo firenena hafa eto an-tany dia hiditra ao amin'ny fiombonana ara-pivavahana sy ara-politika lehibe miloha ny iverenan'i Jesosy. Mario ny fomba ilazan'ny apokalipsiny amin'io fiombonana izay tsy aharitra io. Eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ireo dia miraisaina ka manome heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Tsarovo fa tsy miova ary tsy misy diso ny fahatanterahan'ny faminaniana avy amin'Andriamanitra. Tsy misy afaka manova rahateo no sady tsy miankina amin'izay ataon'ny olombelona na tsia ny fahatanterahan'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny Daniela sy ny apokalipsy. Manaraka amin'ny fizotro ny fahatanterahany fotsiny no azontsika olombelona tao. Voalaza eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo fa ao anatin'ny fotoana foy ora iray ara-paminaniana no hiombonan'ireo firenena eoropeanina ary efa misy izany na tsy feno aza. Ary satria ny velatra izany maneran-tany dia misy koa ny fihetsehana anaovana izay hanambarana an'izao tontolo izao mihitsy ao anatin'ilay lamina vaovao maneran-tany. Ny sainam-pirenena izay famantarana ny tsena hiombonana eoropeanina dia midika hoe feo maro vahoaka iray ary ny vola euro ny vokatr' izay ezak'izay vola tokana iombonany Eoropa. Miala indray moa izao ny anglisy. Milaza mintsika amin'ny baiboly eo amin'ny apokalipsy fa isy ezaka farany ampitambarana ny vahoaka manero an-tany mba hanomana ny fahefan'ny bibidia izay ampitambatra azy ireo ara-politika sy ara-pivavahana eo ambany rafitra goavambe anankiray. Tsy hitambatra izy ho ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitranga ny atsinkorotana miaraka amin'ny tsy fahampikanina ny arety mandringana ny fahasairana anara-toekarena dia aseho amin'ny fomba mahafinaritra ny foto-kevitra hoe izao tontolo izao iray fiarahamonina miray ho tonga iray isika izay ihan'ny vaholana tahaka ny marina tahaka ny tsara. Ny baiboly anefa dia milaza fa saina iray no manetsika azy ireo ary ny tanjona dia ny hanome ny heriny sy ny fahefany ho an'ny bibidia. Dia izao ny voalaza eo amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjakampanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Ny zanak'ondry voalaza eto fandresy azy ireo dia tsy iza fa Jesosy. Tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny tantara izay nolazain'Andriamanitra ao amin'ny Daniela toko faharoa. Tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana teo alohany ny tsy maintsy hahatanterahan'ny ambiny rehetra ny fiavian'i Jesosy sisa. Tahaka ny drafitra efa voasorotra ary tsy maintsy hitohy hatramin'ny farany izany. Izay no mahafaminaniana apokaliptika azy hamafisina ihany. Tsy miovy io na inoninona nataony zanak'olombelona. Ry namako, tsy mitrangatranga ho azy akory ny tetika ara-politika rehetra eto an-tany. Ireo zava-miseho rehetra isaky ny minitra dia famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Ny fiverenana indray no hany fanantenana ho an'ity planeta tany ity izay mijoro amin'ny tongotra visy tany manga efa hianjera sy hopotika tanteraka. Izao ny voalazan'ny Daniela toko faharoa andiny fefatra amin'ny telopolo. Daniela toko faharoa andiny fefatra amin'ny telopolo. Nijery ianao ambara-panisy vato voaentaka nefa tsy nian-tahatanana ary namelona isary teo amin'ny tongony vy sy ny tany manga iny ka natorotoro azy. Dia izao ny toy ny eo amin'ny andiny fefatra amby efapolo amin'ny Daniela toko faharoa ihany. Daniela toko faharoa andiny fefatra amby efapolo. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia anorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ao anatin'izao fanjakana mizarazara izao no tonga tampoka io vatso ny an-dahatanana io izay maneho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy ho rava mandrakizay. Jesosy mpanjaka io vato lampy mandrakizay io tsy afaka mametraka ny fotsika amin'ny fanjakan'ny tany izay miorina ary ho rava isika riavana. Mandalo izy ireny ary nofinofo fotsiny saingy azontsika ametrahana ny fitokisana kosa ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy ho rava mandrakizay. Manao ny adiditsika isika maolom-pirenenantsika saingy tsy afaka mientehitra amin'izany amin'ny ho avintsika satria efa nilaza milozany ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ady farany maneran-tany isika ary efa andalana ny famonjenantsika ny fanjakan'i Kristy izay tsy avy amin'ny olombelona dia ho avy ary andrava ny fanjakana rehetra eto amin'ity tany ity. Mila fanavaozana ny zavatra rehetra simba ny fahotana ry havana ary tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra namorona azy ihany no afaka manao an'izany fa tsy olombelona efa rotiky ny faharatsiana. Hoy ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo. apokalipsy toko raika ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Ny etaeta lehibe eo amin'ny fony olombelona dia ny fiadanam-po, ny fahazonantoka no aviny, maniry fiarahamonina milamina isika izay azontsika mitaizany izany antsika tsy misy tahotry ny ady, ny fahantrahana, ny areti-mandringana tsy tiantsika isy tsony izany. Maniry ho avy feno fanantenana isika fa tsy ho avy mampatahotra. Milohan'ny hamarana antsika ny fiaraha-mianatra amin'ny tean'io ity dia ho tantaraiko aminao ny amin'ny tovolahy anankiray antsoina hoe Fredy. Ny namana Kami Otmana filolefitry ny AWR niaraka tamin'ireo teknisianina mpakasary niaraka taminy eo anivon'ny AWR na ny foibeny radio advantista manerantany any Etazonia no naka horonantsara ny tantarany Fredy ary mizaran'izany ho antsika. Nitezay natao ny fianakaviana mpitondra fivavahany Fredy, pretra ny rainy, saingy tsy nisy dikany tamin'izany fivavahany izany. Rehefa lehibe izy a dia tsy nirara iny izay rehetra momba an'Andriamanitra mandra-patonga ny fotoana izay nisehoan'ny olana manokana teo amin'ny fianakaviany. Maty nisy namony ny anabaviny, dia tezitra be izy kanefa nivadika famoizam-po sy fahatsopanantenana ny atezerany dia natosa ny tany amin'ny fisotrotoaka ny olany. Araka ny efa fahitantsika nefa dia tsy namaolana ny toaka fa maika nanampy olana hafa aza, dia tonga hatrany amin'ny fikasana mony tena ny lehilahy. Nisotro toaka nandritry ny andro izy ary rehefa tonga ny alina dia natory teo amin'ny arabe izy mba ho voahitsaky ny fiaramandalo. Kanefa dia misy mamonjy foana izy, batainy namany na ny polisy dia entiny mody any an-tranony, ary rehefa mifoy izy ny maraina dia tsy tsaroany fomba nahatafaverina azy tao an-trano. Indray alina raha natory izy dia nandre feony teny hoe iza moa ianao, dia nivaliany hoe tsy fantatro. Dia hoy indray ilay feo taminy hoe eritrereto tsara fa ny fitiavana dia famelan-kilo ka tsy misy fetrany. Ary nagaga azy dia ireo teny ireo koa no hitany tao amin'ny afatra farany tao amin'ny fesiboky ny anabaviny, dia sahiratsaina izy ny aminy hoe ahoana ny inonan'izany tahaka ny ilazan'ny olona hafa hoe anganonao foronina fotsiny izay voalaza amin'ny baiboly, ahoana ny inonan'izany? Dia nahazo torohevitra avy amin'ilay feo ny teny taminy Fredy hanokatra ny baiboly ny taorianan'izay, ary rehefa avy namaky andiny vitsivitsy tao izy a dia nanontany tena mangina hoe mba azon'i Jesosy vana ve ireo olana mba nato anatiko ato? Azony fenoana ve ny banga be ao ny fiainako? Dia nanomboka namaky sy nandinika ny baiboly izy, nandinika manokana ny bokyn'i Daniely izy, ary ny famakina ny faminaniana ao amin'ny Daniely natoko faharoa no tena nahaliana azy indrindra, ary natonga azy hino ny baiboly satria fantany tsara fa tanteraka teo amin'ny tantara tokoa izay voalaza ao amin'izany faminaniana izany. Resy lahatra Fredy fa azo antoka tokoa ny fampianaran'ny baiboly. Lasa mafana fo amin'ny fitorianany filazantsara izy, ary mafantatra ao ny hanomboan'ny fampianarany. Daniela toko faharoa, ry namako, velona ao anaty tontolo efa tena simba isika amin'izao fotoana izao. Tsy misy valiteny azo antoka azon'izao tontolo izao efa trotra ka homenantsika. Andriamanitra irery ihany no manome ny valiteny azo antoka ao amin'ny teniny, araka ny efa hitantsika teo. Velona ao amin'ny fotoana ny ratsatongotra visy tany manga mifangaro sika amin'izao, ao amin'ilay sary olona lehibe izay ny anarantsika teo. Fantatsika fa tsy ho ela intsony ilay vatso ny an-dahatanana dia hanapotika ny fahefana rehetra nisy teto an-tany, ary hijoro eto mandrakizay ho avy Jesosy hanorina ny fanjakany. Tia ho tonga ao amin'izany fanjakana mandrakizay izany aho, ary tiako ho tonga ao koa ianao. Eo ampiandrasana an'izany dia ny tompontsika no mitrotro ity tany ity tsy hirodana. Tsy misy zava-mitranga tsy hampoizin'i Jesosy eto amin'ity tany ity. Izy no mifeny zavatra rehetra ary miteny amintsika izy mba tsy hatahotra. Mila matoky azy fotsiny isika. Tsy te hinovenao amin'ity anio ity fa misy Andriamanitra any an-danitra izay mpanjaka sy mpamonjintsika. Andriamanitra tena tia antsika ary nanome antsika tao anatiny indray mitompo maso ny amin'ny fomba hitrangany teo zavatra rehetra eo amin'ny tantarany tany, ary nataony izany mba hananantsika fanantenana azo antoka mikasika ny ho avy miaraka aminy. Izy ny tompony teny farany, mazava ny teniny ary tsy miovisy, azontsika ataony miankina tanteraka amin'ny teniny ry havana. mitady ianao andriamanitra amin'ity anio ity. Manasanao izy ampandroso azy ao amponao, manasanao hanapa-kevitra hamantatra marina ny amin'andriamanitra sy ny fanjakany, dia ilay andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika. Ry namako, azon'andriamanitra atao ve manao ny foninao sy ny sainao ho faritra azo ny anjakana amin'ity anio ity? Raha ihan'ny valiteninao, hisoratra anarana amin'ny reto roy na larana telefonina zay homenanao reto.
Email AWR feo fanantenana @gmail.com.
Page Facebook
AWR feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 033 07 160 70.
Milohan'ny fandaozantsika vetivety dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra mahery ianao izay hany manam-pahefana hanangana sy hanaisotra mpanjaka. Misaotra anao izahay noho ny nampahafantaranao anay androany fa efa tena antomotra tokoa ny fiavianao. Matoky ianao izahay amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Namako, te ihona aminao itondray aho amin'ny fandarantsika manaraka. Ny amin'ireo famantarana nylazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny iverenany no iarahantsika mijery akaiky. Voalaza ao anatin'ny Baiboly ve ny COVID-19 ohatra? Manantena ho tafahoana aminao indray ary amin'ny lohahevitra manaraka. Tena tianao Andriamanitra ary mampitandrina anao miloha ny amin'ny zavatra iseho. Tsy mampatahotra izy fa mampandre antsika. Fidio ny lalàn'Andriamanitra, fidio hatrany izany, mandra-peona vetivety ary.
Balsama fiterana.
Amoro ny fo fo madio andriamanitro, avozioriana marina ny finoko. Amoro ny fo fianao rery afakanadio ny ao anatiko. Amorony fo fo madio ao andriamanitro, avozioriana marina ny fanahiko.
AWR izay lay onjany fanantenana.
Tovyao afapahota sasao angatsakatsaka, meloka miny lalana fa sasao mirano latsaka. Sakatsake melo kamini lalan fasasamirano latsake.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feuni Fanatenana.
Ni farana treto, ni fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.